Her begynder Om døde ej opstår af Philip Kerr. Indlæst af Torben Sekov fra AV Forlaget. Bogen indledes med følgende dedikation og citat. Til Caradoc King. Hvad gavner det mig at have kæmpet mod udyr i menneskeskikkelse ved Efesos, om døde ej opstår? Lad os spise og drikke, for i morgen skal vi dø. Fra den almene bønnebog, 1559 udgaven. Første del. Berlin, 1934. Kapitel 1. Det var en lyd af den art, man hører i det fjerne og forveksler med noget andet. En beskidt pram, der damper ned af Spreefloden. Et langsomt rangerlokomotiv under Anhalter Bahnhofs store glastag. En enorm drages hede utålmodige åndedræt, som en af stendinosaurerne i Berlins zoologiske have var vågnet til live, og nu kom lundende hen af Wilhelmstrasse. Det virkede næsten ikke som noget musikalsk, før man gættede, at det var et militærorkester, men selv da virkede det for mekanisk til at minde om menneskeskabt musik. Med et var luften fuld af klirrende bækner og ringlende klokkespil, og langt om længe så jeg dem. En deling soldater, der marcherede, som om de var opsat på at skaffe vejarbejderne noget at lave. Det blotte syn af disse mænd gav mig ondt i fødderne. Som et urværk kom de hen ad gaden med deres mauserkarabiner ved venstre skulder. Deres muskuløse højre arme svingede med et penduls præcision mellem albue og ørnepryget bæltespænde. Deres ståljensklædte hoveder højt løftede, og deres tanker, så fremt de der tænkte nogen, fyldt af sludder om ét folk, én fører, ét rige med Tyskland. Folk standsede op for at kigge og hylde den trafikprop af nazistiske flag og bannere, soldaterne bar på. En hel syforretning fuldt af rødt og sort og hvidt gardinstof. Andre kom løbende til, fulde af patriotisk entusiasme for at gøre lige så. Børn blev løftet op på brede skuldre eller skubbet mellem benene på en politibetjent, for at de ikke skulle gå glip af noget. Kun manden, der stod ved siden af mig, virkede meget lidt entusiastisk. Mærk dem mine ord, sagde han. Den sindssyge idiot til Hitler agter at gå i krig mod England og Frankrig endnu en gang. Som om vi ikke mistede mænd nok sidste gang. Jeg brækker mig over al den marcheren frem og tilbage. Det er muligvis nok Gud, der har opfundet djævlen, men det er Østrig, der har givet os føreren. Manden, der fremsatte disse ytringer, havde et ansigt som den levende gjorte golem fra Prag, og en tyndeformet krop, der hørte hjemme på en ølvogn. Han var iført en kort læderfrakke og en kasket med en skygge, der voksede direkte ud af hans pande. Han havde ører som en indisk elefant, et overskæg som en toiletbørste, og flere hager, end der var ved ikke at være medlem af partiet. Allerede før denne tankeløse kommentator havde knipset sit cigaretskod i retning af militærorkestret og ramt stortrummen, var der opstået et tomrum rundt om ham, som om han led af en dødelig sygdom. Og ingen ønskede at være i nærheden, når Gestapo dukkede op med sin egen opfattelse af en helbredelse. Jeg vendte om og gik hurtigt hen ad Hedemannstrasse. Det var en varm dag, næsten i slutningen af september, hvor et ord som sommer fik mig til at tænke på noget dyrebart, som snart var glemt. På samme måde som frihed og retfærdighed. Tyskland, vågn op, var slagordet på alles læber, selvom det forekom mig, at vi marcherede i takt og søvne i retning af en frygtelig, men foreløbig uidentificeret katastrofe. Det betød ikke, at jeg nogensinde ville være så dum at sige den slags i fuld offentlighed, og da slet ikke, mens fremmede hørte det. Jeg havde mine principper, jeg vidste, men jeg havde også alle mine tænder endnu. Af de der, sagde en stemme bag mig, stands et øjeblik. Jeg vil tale med dem. Jeg gik videre, og det var først på Saarlandstrasse, tidligere Königgrätzerstrasse, indtil nazisterne besluttede, at vi alle sammen havde brug for at blive mindet om Versailles-traktaten og Folkeforbundets uretfærdigheder, at stemmens indehaver indhentede mig. Hørte de mig ikke, sagde han. Han greb fat i min skulder og skubbede mig op mod en reklamesøjle og viste mig det legitimationsskilt af bronze, han havde i håndfladen. Ud fra det var det svært at sige, om han tilhørte det lokale eller det statslige kriminalpoliti. Men efter hvad jeg kendte til Hermann Görings nye preussiske politi, var det kun de lavere rangerende betjente, der gik med ølbrikker af bronze. Der var ingen andre på fortovet, og reklamesøjlen skærmede os for indsyn fra gaden. Ikke fordi der sad så mange egentlige reklamer klæbet op på den. Nu om stunder er en reklame blot et skilt, der fortæller en jøde, at han skal lade være med at betræde græsset. Nej, det gjorde jeg ikke, sagde jeg. Den mand, der fremsatte forræderiske udtalelser om føreren. De må have hørt, hvad han sagde. De stod lige ved siden af ham. Jeg kan ikke huske, at jeg hørte noget forræderisk om føreren, sagde jeg. Jeg lyttede til orkestret. Hvorfor gik de så pludselig deres vej? Jeg kom i tanke om, at jeg havde en aftale. Betjentens kinder blussede en smule. Det var ikke noget indtagende ansigt. Han havde mørke, dybt liggende øjne, en stram, hånlig mund og en temmelig fremspringende hage. Det var et ansigt, som ikke havde grund til at frygte døden, eftersom det allerede lignede et kranium. Hvis Goebbels havde haft en højere, mere indet nazistisk bror, kunne denne mand have været ham. Det tror jeg ikke på, sagde betjenten og tilføjede med utålmodige fingerknips. Identitetskort, tak. Hans tak var rart, men jeg havde alligevel ikke lyst til at lade ham se min identifikation. Afsnit 8 på anden side fortalte om min uddannelse